Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti. V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu. Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva. Milujete marnost, vyhledáváte lež. Vězte, Hospodin dost pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. Jste tím pobouzeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci, na loži a buďte sticha. Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu. Mnozí říkají, kdo nám dá užít dobrých věcí? Avšak nad námi, ať vzejde jasné tváře, Hospodine. Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Ve jménu všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bratře, sestry, vítám vás na bohoslužbách 7. neděle po svaté Trojici. Posaďme se a zpívejme Bohu chvále píseň číslo 23, žalm 23. Píseň číslo 23. Postaňme nyní a pozdvihněme svá srdce k Bohu v modlitbě. Všemohoucí Bože, náš Otče, učinil si nás ve křtu dětmi světla. Prosíme tě proto, nepřipouštěj, aby nad námi získali moc temnoty bludu. Pomoz nám však, abychom zůstali ve světle tvé pravdy. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků. Amen. A poslyšme nyní slova Boží moudrosti, tak jak jsou zapsána v knize Přísloví v kapitole 31, verších 1. až 9. Kniha Přísloví, kapitola 31, verše 1. až 9. Pozorně a slova vyslechněme.
Slova krále Lemuela, výnos, jimž ho napomínala jeho matka. Co mám říci, můj synu? Co, synu života mého? Co, synu mým slibů? Co, synu mých slibů? Nevydávej své síly ženám a svoje cesty tomu, co ničí krále. Nehodí se králům, Lemueli, nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na boží nařízení. Dejte opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko, ať se napije a zapomene na svou chudobu a na své blahočení již nevzpomíná. Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. Ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utěšeného a ubožáka. Amen.
Amen. Tolik je slov Boží moudrosti. Posaďme se a zpívejme k poctě Boží píseň číslo 159. Píseň číslo 159. Tě Boha chválíme. 159. Tě Boha chválíme. Poslyšme ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, tak jak v našem souvislém čtení připadají na dnešní den a jak jsou zapsána v kapitole 4. pokračujeme ve čtení Ježíšova rozhovoru se samarskou ženou. Ježíš jí, to je Samařance, odpověděl. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe. Neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš řekl, já jsem ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš nebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho prosili jeho učedníci, mistře, pojez něco. On jim řekl, já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Učedníci si mezi sebou říkali, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žně. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé řečení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Mnoho samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila, všecko mi řekl, co jsem dělala. Když němu ti samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam 2 dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo, one ženě pak říkali, teď už věříme ne proto, co jsi nám ty o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Amen. Tolik je slov svatého evangelia, posaďme se. Pokračujeme ve výkladu Ježíšova rozhovoru se Samařankou a v tomto kázání se zaměříme na poslední věty toho rozhovoru o živé vodě, o prameni člověku. Dosud Ježíšova slova v tom hovoru narážela jen na povýšenost a samospravedlnost té Samařanky. Připomeňme, ptala se ho, jak on jako Žid může od ní Samařanky chtít dát napít,
Říkala mu, že ani vědro nemá, jak by jí tedy mohl dát napít živec vody a tak dále. Její slova bylo mlácení prázdné slámy, vycházející z její povýšenosti a samospravedlnosti. O tom jsme mluvili v předchozích dvou kázáních. Nyní však samařská žena mluví upřímněji. Nyní mluví více ze srdce a jejím slovům stojí více za to dát pozornosti. Říká, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Tato odpověď už stojí za zamyšlení, za zvážení. Průměrná spotřeba vody na osobu a den je dnes 109 litrů. 109 litrů na každého z nás. Litr vody váží kilo. Při dnešní spotřebě by tedy žena musela denně od studny odnést 109 kilo. 109 kilo. Nežila navíc sama. A i kdyby to, kolik se spotřebovalo vody, bylo méně než dnes, což asi nebylo, tak alespoň těch 50 kilo denně odtáhla. Studna navíc byla nějakých pár minut za vesnicí, jak vidíme, dost daleko na to, aby proběhl tento hovor, než se učedníci vrátili. Takže její každodennost, její každý den znamenal odnést 50 kilometrů, řekněme, denně. Zkrátka, dosud samařanka říkala samé prázdné řeči, ale v tomhle má kus pravdy. Člověk, který denně musí odnést třeba 50 kilo, třeba kilometr, ten prostě potom myslí trochu jinak. Námaha skutečně mění způsob uvažování a někdy skutečně i bere člověku schopnost nad něčím se hlouběji zamyslet. Často to poznají lidé, kteří dálkově studují nebo se chtějí při práci připravit na nějakou školu. Po 8, po 12 hodinách námahy je těžké soustředit se na něco odtažitého. To, kolik toho dovedeme vymyslet a pochopit, závisí na tom, co nám tělo dovolí. Zdroje našich sil jsou omezené. Jsme stvoření. Stejně omezené to, co každý den můžeme stihnout udělat, a to udělat pořádně. Je toho obvykle méně, než člověk myslí. Všechno se zdá jednoduché do chvíle, než to člověk musí skutečně udělat. Na každodenní život by se tak snadno dala vztáhnout slova slavného vojenského teoretika, který řekl, všechno ve válce je jednoduché, ale i ta nejjednodušší věc je velmi obtížná. Tak se dá dívat i na všední den člověka. Úkol je vlastně jednoduchý, vlastně jak si věčně to není nic složitého, co člověk má denně udělat. Ale dokončit je to složité. Ježíš řekl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Kdo pije tuto vodu, bude skutečně mít opět žízeň. Stejně tak obvyklé životní problémy se vracejí. Kdo pije, bude mít zase žízeň, kdo se nají, bude mít zase časem hlad. A ono to vlastně není ani špatně. Zvažme, že pokud nám nechutná jíst, je to jasné znamení nějakých problémů. Když nám pak zase chutná jíst, znamená to uzdravení. Že člověk něco chce, že něco denně potřebuje, že se žízeň vrací a hlad a tak dále, to člověka staví na nohy, nutí ho to k činnosti. Velká část života skutečně spočívá prostě jenom v tom udržet se naživu. Velkou částí života prostě je jenom to zůstat naživu. S tím je potřeba počítat, s tím je potřeba se smířit. To je řád stvoření. Na jednu stranu. Ale zamířit svůj život jenom k tomu, že se člověk udrží naživu, není rozumné. Zakládat svůj život jenom na tom, že se člověk udržuje naživu, není rozumné. Protože potom se život samozřejmě pohybuje jenom mezi tím, že člověk má nějaké trápení, to je jeden jeho stav, a pak je to trápení o něco menší. A pak je zase větší. A pak zase něco menší. Zkrátka, buď je na nule, nebo na minus pěti, a pak zase na nule, a pak na minus pěti. Buď má pádný důvod si stěžovat, a pak si chvilku jenom nestěžuje, nebo si stěžuje míň, ale nikdy nepřijde ta chvíle, že by za něco člověk vzdával díky. Přes tu nulu se nikdy nepřehoupne. Nikdy nenastane čas, že by řekl, pane Bože, díky za to. A to je, myslím, ta voda, která se v člověku promění v pramen. Vděčnost. Díků vzdání. To je ten pramen živé vody, vyvěrající k životu věčnému člověku. Vděčnost a díků vzdání. Od Krista je třeba očekávat především to, za to je třeba se modlit, aby nastalo, aby toho člověk dosáhl. O čem člověk může upřímně říci, za tohle jsem vděčný. Za tohle jsem vděčný. Za to, po čem člověk řekne, získal jsem víc, než jsem zasloužil, získal jsem od Boha víc, než jsem nutně potřeboval, nyní tedy mám sám chuť udělat něco dobrého. Mám sám chuť se nějak odvděčit, protože jsem dostal dost, protože mám více, než jsem zasloužil. Když se pak učedníci Ježíše ptají, kde bere sílu, když mu nikdo nedá nic k jídlu, když se dosud nenajedl, Ježíš jim řekne to samé, co jsme teď řekli. Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Krista nejvíce pohání to, že je Kristus pomazaný, že je Boží syn. Kristus má proč si sám sebe vážit, protože ho poslal sám nebeský Otec. Má to největší pověření, ten nejbezpečnější a nejvznešenější mandát. Má nejvyšší hodnost v tomto světě. Kristus má proč si sám sebe vážit, sám ze sebe mít radost. Vždyť je to dokonalý člověk. Konečně už na počátku samotného písma vidíme Boha, jak se za večerního vánku prochází zahradou, kterou vysázel, která se mu prostě povedla a má z ní radost. A v žalmu je psáno, Hospodin se bude radovat ze svého díla. Hospodin se bude radovat ze svého díla. To je ten nevysychající zdroj v samotném Kristu. Pohleďme, abychom si to přiblížili věcmi tohoto světa, pohleďme na cosi podobného v tomto světě. Zvažme. Dívka, která vyhraje soutěž krásy, založí obvykle dobročinnou nadaci. To je běžné, to se obvykle děje. Dívka, která ten rok se stane královnou krásy, později založí nějakou dobročinnou nadaci. Ten, kdo má v srdci hořkou zlobu, řekne, že to je jenom proto, aby před lidmi dobře vypadala. Ne, před lidmi už dobře vypadá, proto také vyhrála tu soutěž krásy. Důvod je jiný. Je to přirozená touha se odvděčit, kterou pozorujeme u lidí, kteří uspěli, kteří zvítězili. Přirozená touha se odvděčit někomu nějak. Obdobný neodbytný pocit, že třeba dávat, když jsem mnoho dostal, mají i sportovní borci, kteří se také velmi často věnují nějaké dobročinnosti. Samozřejmě, u vší dobročinnosti je jedna potíž. Konat skutečné dobro, je poměrně složitá věc. Udělat něco dobrého je poměrně složitá věc a dobrá vůle obvykle nestačí, musí se snoubit s poznáním. Můžeme vidět zvláště touha miliardářů vykonat něco dobrého, sice rovněž vychází z pocitu vděčnosti, bývá však mnohdy pokřivena nedostatkem pokory a pak nevede k dobrému. Královna krásy nebo atlet alespoň dobře vědí, že krása i síla časem vadne. Tito si lépe uvědomují, že člověk je pouhé tělo. A tak bych více sázel na to, že věk královny krásy nebo věk sportovního šampiona bude ryzejší, bude méně zakalený, zahleděný do sebe a že i jejich dobročinná práce bude asi účinnější. Nicméně, vidíme, že vděčnost je ten pravý a patřičný zdroj dobrého jednání. To je ten živý, pravý zdroj dobrých skutků. Vděčnost, díku, vzdání Bohu. To je pravý zdroj dobrého jednání. Nikoli to, že se cítíme něčím nuceni a tlačeni, nikoli to, že máme špatné svědomí. Můžeme rovnou říci, že na nejhlubší rovině ta voda, která se v člověku stane pramenem, v jeho nitru pramenem, vyvěrajícím k životu věčného, ta voda je pro každého křesťana jeho křest. Je to voda křtu, o které Ježíš mluví především. Neřešíme nyní ty, kdo vlastním ctem pohrdli, jejich starosti totiž nejsou starosti naše. Ale pro každého, kdo věří, je jeho křest znamením Božího vyvolení k věčnému životu. Bohu se zalíbilo, aby právě jeho život trval na věky. Aby život toho, koho označil znamením křtu, trval na věky. Aby trval déle než pyramidy, aby trval déle než trvají Kolosea, než trvají hory a oceány. Posoudí-li člověk přitom sám sebe, vidí, že proto není jediný důvod. Není žádný jediný logický důvod pro to, aby náš život trval na věky, protože se velmi rychle vyčerpává. Není proto jiný důvod než Boží laskavost, Boží milost. Zvažte jednu věc. Je dokázáno, že když člověk třeba s někým uvízne v pátek večer ve výtahu a v pondělí je přijdou vyprostit, tomu druhému člověku člověk za pouhé dva dny poví o sobě úplně všechno. Ale úplně všechno, poví mu i všechno, co ví, co kdy slyšel, co se kdy dozvěděl. Tím chci ukázat, že při dostatku času všechno to, co v nás je, vypovíme vůbec všechno, co známe, co víme, za pár dnů, pokud můžeme souvisle mluvit, a pak už nemáme co říct. Pak už je to jaksi všechno, co bychom mohli říct. Pohleďme vždyť, i když lidé mají dosti dlouhou dovolenou, ke konci vlastně ani nevědí, co už by měli dělat a jsou vlastně rádi, že se můžou vrátit k práci. Na co má tedy člověk trvat věčně? Proč by měl kdokoliv z vás trvat věčně? Tolik toho v nás není. Proč bychom měli trvat věčně? Jenom proto, že se Bohu zalíbilo naši věčnost zaplnit radostí. Křest je tedy ten pramen, vyvěrající k věčnému životu v každém křesťanu. Vděk za Boží vyvolení. Vděk za to, že nás Kristus vykoupil a vyrval věčné smrti. To je tedy ten základní zdroj života a všeho dobrého v nás. Jistota věčného života. Buďme však poctiví alespoň tak, jako dnes ta samazanka a dodejme. Věčný život vyhlíží někdy ještě dost daleko. Přitom sil už je minimum. Člověk už nemůže. A přesto dalších dnů je před ním nepočítaně. Jsou tu nová rána, nová večery. Člověk už nemůže. Už nemá sílu. Je tedy potřeba, aby se i v časném životě občas něco podařilo. Aby si člověk také někdy mohl říci, vida, Tak to dopadlo lépe, než jsem čekal. Bohu díky za to. Toho jsem nezasloužil, dostal jsem víc, než jsem potřeboval, dopadlo to lépe, než jsem čekal. Bohu díky za to. Člověk potřebuje mít za co vděčný. Samozřejmě taková chvíle pro člověka těžko nastane tehdy, pokud nepodniká nic, než pouze přežívá. Pokud skutečně se člověk v životě zaměří pouze na to, že každé ráno nosí to vodu od té studny, aby se napil a pak má zase žízeň a pak zase chodí pro vodu. Pokud člověk žije tímto způsobem, nedočká se ničeho, za co by mohl Bohu zdávat díky. Pokud člověk jen přežívá, těžko nastane něco, za co by vzdával díky. Pokud člověk nečelí vůbec žádnému nebezpečí v životě, těžko někdy bude za něco vzdávat díky. Těžko si bude někdy moci říci, a tak to dopadlo lépe, než jsem čekal. Bohu díky za to. Člověku se tedy žije lépe, pokud něco podniká, pokud podniká něco maličko nebezpečného, pokud dělá něco, co by také nemuselo úplně vidět, něco, co může dopadnout dobře i špatně. Pak může být vděčen, když to dopadne dobře. Takovým podnikem pro tento čas, pro tento život, takovým podnikáním, které je nejbližší každému člověku, jsou vztahy s druhými lidmi. Ty mají právě tu povahu, že je v nich vždycky ten risk, že budeme druhými lidmi nějak zostuzeni, že se na nás budou koukat z vrchu. A je tam ovšem také ta výhra, pokud si nás lidé váží a pokud nás uznávají. Hovory a spolupráce s druhými lidmi je to nejbližší místo, kde má člověk šanci si říci, tak vydat, dopadlo to lépe, než jsem čekal. Tento rozhovor dopadl s druhým dopadl lépe, než jsem čekal. A samozřejmě, ale je tam i ten risk. Může to také nedopadnout. A ani ne naší vinou. Ježíš nabízí Samařance věčný život v celém tom rozhovoru. Nabízí jí věčný život a ona mu na to odpoví v podstatě to, že by chtěla zavést vodovod. To je asi její závěr toho hovoru. Dej mi takovou vodu, abych sem každý den už nemusela chodit. V podstatě říká, zaveď mi vodovod a tím se věci vyřeší. Ježíš přijme její hru a nárubí pytel přišije hrubou záplatu. Samařanka mluví v podstatě o vodovodu a Ježíš jí odpoví v podstatě tak, jak by odpověděl trochu obroublejší instalatér, člověk přes vodovod. Řekne jí, paní, přiveďte mi manžela. Tak mi, paní, přiveďte manžela, ať se s ním spolu domluvíme. S váma už se bavit nebudu. To je to, co udělá Ježíš. Ježíš s tou ženou totiž dosud mluvil velmi vážně, bral jí vážně, mluvil s ní o hlubokých věcech. Odpovědi mu stále jenom bylo, já na tyhle duchovní věci nemám čas, protože musím nosit vodu ze studně. Ale jak se ukazuje, Samařanka nenosila jenom vodu ze studně. Samařanka měla dost času najít si 5 mužů. 5! A teď ještě tedy 6. 5 je hodně. Jak tedy platí, že máme mít úctu ke každodenní námaze lidí a brát jí v úvahu v jejich duchovním životě, ničí život také není bez duchovní stránky. Není nikoho, kdo by nepodnikal něco duchovního. Touha najít si v tomto světě protějšek, jakési své lidské zrcadla, touha najít si v tomto světě protějšek je totiž duchovní povahy. Právě když ta samarská žena postupně si našla těch 5 mužů, tehdy podnikala něco duchovní povahy, tehdy prováděla něco, co ukazuje, že jaksi má duchovní potřeby. To je to právě to nebezpečné dobrodružství vztahu. Touha být někým vějším posouzen a oceněn. To trochu patří ke všem mezilidským vztahům. U důvěrného vztahu muže a ženy je to ta hlavní část. Je to v podstatě to jádro. A je to záležitost dobrodružná a je to záležitost nebezpečná a nejistá. A proto jeden nezdar nás nepřekvapí, ale pět? Měla pět mužů a ten, koho má teď, není její muž. Ježíš, vidíme, zasáhl citlivé místo, když pak sledujeme ten rozhovor, řeč Samařanky se náhle mění, stane se velmi uctivou a Samařanka nakonec říká svým sousedům, řekl mi všechno, co jsem dělala. Vyhmátl to, trefil to. Jak na Ježíšově řeči, duchovní řeči, Samařanka stále odpovídala, kdo mě zbaví námahy s kozením provodu, kdo mi něco dá, na tom je zjevné, že i své vztahy chápala jenom tímto způsobem. Kdo mi něco dá? Kdo se o mě postará? A ten ne, ten není dost dobrý. A ten také není dost dobrý. A tak dále. Takhle to však nejde. U všech mezilidských vztahů platí to, co Ježíš řekl o tom prameni živé vody. Člověk by měl směřovat k tomu, aby nebyl stále tím potřebným, ale aby měl tolik vnitřních sil a vnitřní radosti, aby byl někým pro druhé, aby se sám stal zdrojem, aby se sám stal zdrojem radosti, aby za ním lidé sami přicházeli jako k prameni. O to je třeba usilovat. Je třeba usilovat o to dostat se z toho postavení stálého prosebníka, stálého nespokojence. Člověk však proto nenabere síly jen sám ze sebe. Je nemožné proto nabrat síly sám sobě, nedovede jej k tomu donucování a tlačení. Je tedy třeba prosit Krista, aby nám dal tu živou vodu, aby nám již v tomto čase požehnal, aby nám dopřál i časného zdaru, aby nám dal i časných darů a radosti více, než jsme zasloužili. Abychom byli těmi, kdo Bohu i bližním slouží s radostí, vděčností, těmi, kdo vzdávají Bohu chválu. Amen. A zpívejme nyní k poctě Boží píseň číslo 440. Píseň číslo 440.
Yeah.
Nebeský Otče, tebe prosíme za pokoj a bezpečnost v celém světě pro tvou církev. Prosíme tě zvláště, ať už ustane přemnohé pronásledování a útisk našich bratří a sester po celém světě, utrpení těch, kdo statečně vyznávají tvé jméno. Dej, Pane, ať už ve světě skončí pronásledování tvé církve. Prosíme tě, Pane, smiluj se.
Pane, jsme vděční za to, že jsi nám dal náš duchovní domov, tento sbor. Za to, že jsi nám dal bratry a sestry v Kristu. Jsme ti vděční za to, že máme zdroj vody živé, víru. Prosíme tě tedy za ty, kteří tento dar nedostali. Prosíme tě za bloudící, za hledající. Prosíme tě za ty, kteří uvěřili falešným bohům. Prosíme tě za ty, kteří stojí proti nám a strojí nám úklady. Vylej na ně na všechny, prosíme, svého svatého ducha. Ať se sejdeme ve tvé svaté církvi, ať vyznáváme tvé jméno a všichni, každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí, vyzná, že Ježíš je Pán. Voláme k tobě, Pane, smiluj se.
Nebeský Otče, prosíme tě za tou církev, ať v ní všude vítězí pravda, ať ustane řeč bludná i každé rouhání. Dodej nám, Pane, nám všem, Pane, v tomto čase naděje a posiluj nás v našem zápase. Prosíme tě za všechny ty, kdo se v té církvi připravují na křest. Posiluj, Pane, denně jejich víru, dary svého svatého ducha. Prosíme tě, Pane, za všechny, kdo tě v pokání hledají, aby se nad nimi smiloval a odpustil jim hříchy. I nám všem, prosíme tě, Pane, smiluj se.
Z vděčnosti ti, Pane, děkujeme za to, že žijeme v tomto městě, v tomto kraji, v této části světa, kde je mír a bezpečí. Děkujeme ti za to a prosíme tě za naše bratry a sestry, kteří žijí v méně pokojných částech světa. Prosíme tě za ty, které sužuje válka, násilí, vydírání, strach. Prosíme tě za ty, kteří nemají co jíst a pít, kteří touží po prameni vody živé a po pokrmu, který neznají. Prosíme tě, smiluj se nad nimi a dávej jim vše, co jejich tělo i duše potřebuje. Voláme k tobě, Pane, smiluj se.
Nebeský Otče, ty jsi nás zahrnul hojností všeho potřebného. Prosíme tě, Pane, aby jsi nám zachoval současnou milost. Prosíme tě za zdar letošní žně a veškerá úroda bezpečně skončí ve stodolách a skladech. Prosíme tě za všechny, kdo dobývají ze země chléb, kdo se namáhají a pracují, aby spožehnal jejich dílu, aby jsi jim dopřál zdaru. Dej, Pane, ať se jim dostane spravedlivé mzdy za jejich úsilí, dopřej jim, Pane, odpočinutí. Prosíme tě za příznivé podnebí a dostatek úrod, aby bylo dost potravy, zvláště kvůli tvým chudým. Prosíme tě, Pane, smiluj se.
Z věčnosti ti, Pane, děkujeme za každého, koho jsi poslal do našeho života. Děkujeme ti za naše rodiny, za naše přátele, za naše blízké. A prosíme tě za ty, kteří o někoho drahého přišli. Prosíme tě za ty, kteří nemají rodiny, nemají přátele. Prosíme tě za ty, v jejichž rodinách vládne nesoulad a postrádají lásku. Prosíme tě za nás, abychom byli dobrými rodiči i dětmi. Prosíme tě za děti, aby se cítili doma v bezpečí. Prosíme tě, Pane, smiluj se nad námi.
Sami sebe, Pane, své blízké, vše to, na čem nám záleží a po čem toužíme, předkládáme a svěřujeme tobě. A voláme k tobě v uvěře modlitbu, kterou nás naučil tvůj syn. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. A poslyšme již slova poslání, jak jsou zapsána v listě apoštola Pavla do Efezu ve 4. kapitole verších 22. až 32. Kéž nás ta slova provázejí do našich dnů a jsou nám ku prospěchu. List Efeským, kapitola 4. verše 22. až 32.
Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením. Oblečte nové lidství, stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto zanechte lži a mluvte pravdu, každý se svým bližním. Vždyť jste údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade. Ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst, ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba. A tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte se navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Amen.
Amen. A přijměte požehnání. Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milostivý ve všech svých skutcích. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc a zachrání je. Požehnej vás všechny, všemohoucí, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem zpívejme píseň číslo 450. Píseň číslo 450, již zpěv prosby kázání.
Da, 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 da. Již zpěv prosby kázání.
tom